Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, tady je Martin Vaňo, vítám vás u dalšího Wolfcastu, vítám i našeho gurua technologického Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
My se dneska trošičku vrátíme v té naší debatě k tomu, co to augmentace je a k čemu se vlastně používá, takže se budeme bavit o historii. A budeme se bavit také o tom, kde se vlastně augmentace vzala.
Jak jsme si říkali, prostě augmentované zobrazení zaujalo primárně armádu, že jo? Protože je to pěkná hračka, armáda má ráda drahé hračky, vážně, že vypadají, že jim dají nějakou kompetitivní výhodu. A americká armáda si velice dobře uvědomovala, co to znamená kompetitivní výhoda, protože měla velice pozitivní zkušenosti s něčím, co se jmenovalo Link Trainer. Link Trainer byl vlastně první případ masového nasazení jako komplexnějšího simulátoru. Není to jako úplně první simulátor, ale první komplexnější simulátor, který vyvinul Ed Link v roce 1929 a ta věc vypadala jako takový letadlo, kam tě zavřeli do kabiny a ty si tam vlastně jako manévroval, snažil se sledět podle přístrojů, snažil se udržet to letadlo v rovině a tak dále. A za druhý světové války, nebo on to vyvinul v roce 1929 a pokoušel se to prodávat, což jako úplně nešlo a pak naštěstí pro něj přišla ta druhá světová válka, kdy najednou Američani potřebovali testovat obrovské množství pilotů a oni najednou zjistili, že ten Link Trainer je vlastně takový jako první krok, kdy tam můžou jako nastrkat ty lidi úplně bezpečně, nemusí se o ně moc starat a oni dostanou nějaký základní návyky, kde můžou eliminovat jako obzvlášť velký polena prostě a poslat někam jinam. A tohle to jim dovolovalo masový trénink pilotů a vlastně na tom vycvičili 500 000 spojeneckých pilotů. A dokonce britský letecký maršál Robert Leckie prohlásil, že Luftwaffe utrpěla svoje Waterloo na cvičních polích svobodného světa, kde stály baterie Link Trainerů. Protože jak Německo, tak Japonsko prostě přestože dokázali vyrábět letadla, tak nedokázali cvičit piloty. Prostě to nešlo dostatečně rychle. Ztráceli je rychleji, prostě než dokázali obrovat, zatímco prostě tím, že Američani na to plošně nasadili tyhle ty věci, tak získali obrovskou kompetitivní výhodu. A to, co si američtí vojáci pamatovali velmi dobře a začali se samozřejmě zabývat otázkou jako kvalitnějších simulátorů, protože počítačová simulace značným způsobem zajímala a nejenom to, oni s tím, že jako docela dobrý zkušenosti s tímhletím se začali zaměřovat právě na ten Sword of Damocles a na to, jestli by se to nedalo udělat jako do helmy. Protože typicky, když seš pilot, tak máš před sebou přístrojovou desku a někde kolem tebe lítá nepřítel. Že? A ty můžeš by to čunět na jednu anebo na druhý. A přičemž jako klasický pilotní instinkt říká prostě sleduj nepřítel. Je důležité vědět, kde je. Že? Jo, sleduješ, ale když jako nekoukáš na ty svoje přístrojové panely, tak prostě máš problémy odečítat, jako jestli třeba tvoje rychlost je ještě dostatečná, jestli jsi jako bezpečně vysoko nebo ne. A je napadlo, že by vlastně šlo do té helmy, co má ten pilot na hlavě, vrazit nějaký panel, který mu zobrazoval právě ty strategické věci, jako třeba úhel náběhu, rychlost, vejška, případně by se do toho dal dát i gun sight, prostě zaměřovač, protože v té době už jako v těch 70. letech bylo možné počítat kompenzaci střelby velmi přesně, že vlastně místo toho, aby se jako hádal, kam budeš střílet, tak ten počítač ti prostě ukázal vůči cíli, o kterém věděl, kde je a vůči tomu, jak ty se pohybuješ, ještě dokázal udělat korekci, prostě, takže ty si prostě zaměřoval ty věci korektním způsobem. No a oni přišli s tím, že by se toho udělal se tím způsobem, takže se začali vyvíjet Head Mounted Displays, HMD, inteligentní přilby, což teda bylo jako velice, velice nákladný. A já jsem teda úplně jako ještě nedohledával ty ceny, říkám si, bylo to docela zajímavý zjistit, kolik do naší zábavy nasypala americká armáda, nicméně McDouglas Corporation vytvořil v roce 1979 svoji přilbu VITAL, která právě obsahovala integrovaný průhledný displej. A nebyl jediný, protože vlastně v 80. letech se prostě s tím roztrhl pytel, Dostal se pytel jednak s počítačovými simulátory a jednak právě s těmi hady, a to byla mimochodem jedna věc, který se jako opravdu jako bál socialistický režim, jestli si v té době jako čet takový ty komunistický vojenský časopisy.
Ne, vůbec jsem,
kdyby si je čet, tak by si věděl, jak byli v prdeli z toho, že nový Apache mají helmu, kam se prostě jenom ten střelec podívá a zmáčne čudlik, že jo, prostě a tam, kam kouká, tak tam kouká jeho dělo prostě. Což jako pro ně byl jako absolutní šok, protože tohleto oni v té době vůbec jako neuměli.
Jasně.
Americký vynálezce Thomas F. Farnes, zakladatel Human Interface Technology Lab, pracoval v druhé polovině 80. letech na trenažéru Super Cockpit, který zahrnoval 3D mapy a dokonce do toho zahrnoval věci jako infračervené zobrazování a radarový obrazy. Takže ty se prostě se učil lítat i naslepo, jako v nočních podmínkách a tak dále. Ten je z důvodu, proč vlastně první pouštní bouře dopadla tak dobře, byla proto, že ty piloti, kteří to lítali v té době, už jako byli vycvičený a měli nalítáno. Protože to bylo jako přirozený, prostě lítat jako s IR senzorama, prostě lítat na slepo. V té době samozřejmě se snažili i Britové. British Aerospace vytvořila virtual cockpit, který opět taky sloužil k výcviku britských pilotů. Vznikaly špičkové letecké přilby, které podle všeho jsou teda hodně drahý. Dneska máme například britskou System Strikers 2 HMD od BAE, a nebo asi nejpokročilejší helma dneška se označuje od Collins Aerospace F-35 Generation 3 HMDS, což je ta přilba pro piloty F-35. A podle všeho to teda jako bude docela velký mazec, protože mají široký pole zobrazení, fungují tak, že vlastně dokážou přesvítit den, což je jeden samostatný problém, že když na tebe svítí slunce, tak oni ti to dokážou Jasně. přesvítit. Druhý problém je naopak ten, že prostě když děláš v noci, tak ti to dokážou stlumit a nejenom to, dokážou přijít kompletně na noktovizi. Takže vlastně ty se přes svůj panel, který máš před sebou, díváš, jako by to byl noktovizor, což je taky jako docela hustý. Prostě je to vysoce jako pokročilá přilba s tím, že vlastně velká výhoda tohohle toho systému je ta, že protože to jako nemáš naražení na hlavě, ale to součástí té helmy, tak ti to nezatěžuje. Jo, máš to přímo před sebou, je to takový panel, který máš přímo před sebou v tom zorném poli, ale nerve se ti to na ksicht, je to relativně pohodlný, vydrží s tím lítat dlouhou dobu a ani při velkým přetížení ti to nevadí. Protože při přetížení to drží přilba a ne ty, což je jako docela důležitý. Mm-hmm. Mimochodem, dneska ty simulace jsou na úrovni, které jsou podle mě úplně fantastický. My se můžeme pochlubit tím, že vlastně máme tady Bohemia Interactive Simulations, že? Což je prostě ta divize Bohemky, která dělá hračky pro vojáky, aby jako...
Hele, už je to dneska samostatná firma.
No, dobře, tak samostatná firma.
Ale vyšlo to z toho engineu, na kterém byl Flashpoint.
Ano, já si pamatuju, že když poprvé to jako demonstrovali ty simulátory, jak už bylo vidět, že ty simulátory jsou hodně pokročilé, jako třeba simulátor jako dveřního střelce, ten mě teda fakt jako zaujal, to bylo docela hustý. Protože tam bylo vidět to, co ještě budeme rozebírat dál, jak udělat to zařízení tak, aby ty si zůstal v té virtuální realitě a přitom si jako věrohodně manipuloval s něčím. Že jo, takže ty máš jakoby nějaké jako repliky zbraní, které jako držíš a ty zároveň fungují jako kontroléry a musí být odečítaný dostatečně přesně, aby to fungovalo v tom virtuálním světě a podobně. No a já jsem teda koukal, oni se jako moc nechlubí úplně přesně to, co pro koho dělají, ale právě ta Bohemka říká, že dělají produkty pro 60 zemí, a s tím, že dělají nejenom jako generické věci, jako jsou třeba trenažéry pro operátory dronů, ale že dělají i věci na zakázku. Takže když někdo za nima přijde s tím, že chce udělat jako něco prostě, něco tréninkového, tak mu to udělají přímo na míru, což je jako docela zajímavý.
Dělají, no, já o tom něco vím, oni ty si řekl, že dělají pro 400 zemí, to jsem myslel,
pro 60, 400
klientů, 60. pro 60, jo, tak to jsem tě blbě rozuměl. Hele, oni dělají spoustu jakoby custom aplikací, například třeba dělostřelectvo, že ty máš prostě normálně, jako vezmeš dělo, který samozřejmě nestřílí, ořežeš mu hlaveň a tak, aby se to vešlo do nějaký místnosti, narveš do něj senzory, postavíš okolo toho 360-kovou projekci a uděláš jim prostě jako střílíte z děla, jo, a okolo vás je bojiště. Nebo se tam dělají třeba cultural, jakoby kulturní kurzy. jak se chovat k civilistům v okupované zemi. To jsem viděl takový jako instruktážní video o Iráku, kde oni měli velký problém, na kterým to celý ztroskotalo, že se nedokázali napojit na tu kulturu, na tu mentalitu těch lidí a nějak se s nima jako propojit v tom úsilí o vybudování fungujícího státu. Ale oni měli, tam jsou třeba cvičení jako typu, že hlídáte checkpoint a jsou pravidla checkpointu a teď je někdo poruší, že třeba auto, který mělo zastavit 50 metrů a zatroubit, tak prostě jede dál. Takže co děláš, jo? A vlastně v tom autě ty NPCčka hrajou jako instruktoři a sledují, co ty lidi jako dělají. Čili tam jde strašně moc věcí. Oproti té armě tahle ta věc nemusí tak hezky vypadat, protože vojáci kašlou na to, kolik to má polygonů a jestli to má anti-aliasing a kolik prostě, jak je zajímá prostě ta funkčnost. Takže se tam musí jít proskakovat oknama a opřít si prostě pušku v okno, což třeba v armě já jsem dělal na dvojce a na těch DLCčkách tak jako nešlo. A v podstatě ty vojáci říkají, že kromě střílení a nebo práce s tou technikou, s tím strojem, s tím hardwarem a kromě přežití v tom poli, to znamená postarat se o sebe, mít čistý nohy a suchý prach, tak se naučíš všechno na tom. Jo, zejména takový různý standardní situace v konvoji třeba, jo, když jde konvoj, začne na něj střelba, tak všichni musí nějakým způsobem zaujmout nějakou pozici přímo z té jízdy a když to jdem posede, tak jsou všichni v prdeli, což se většinou stane, protože je něco rozbitýho, jo, ale prostě jak reagovat na tyhle ty situace se učej v těch simulátorech a šetří to hrozný peníze a je to teďka vidět v tom Rusku, jo, že ty Ukrajinci, kteří mají výcvik na to, prostě si tam mažou Rusy na chleba. A i když je jich málo a mají vlastně horší technologii, tak tu válku pomalu, ale jistě vyhrávají.
No tam se jednoznačně ukazuje prostě, že ten trénink je klíčový a že vlastně tady ti, jak jsi sám říkal, můžeš jako dělat i ty rizikové situace, jako třeba ten checkpoint a tak dále. Jo. To jsou jako vysoce rizikové situace. To si nedovedu úplně představit, tak bys to jako hrál jako na život. To by byl jako drsnej LARP teda jako.
No to nejde, jo. To je prostě, a to je vlastně, že jsi zmínil ten LARP, tak to je podstata LARPu je to, že ti vlastně umožní zažít na vlastní kůži něco, co normálně nezažiješ, například policejní výslech, nebo že ty někoho vyslýcháš a právě tenhle ten rozměr, to VBSko a další softwary, protože VBSko, Virtual Battle Space, samozřejmě není jedinej. Jo, těch softwarů je víc, každý v tom vidí obrovský prachy v tom jsou, protože armáda samozřejmě neváhá to solid, že jo, zejména americká další, jo, vlastně investuje se do zbrojení vždycky jako hodně a takže ten VBSko má nějaký konkurenty, ale ty se v zásadě podle mě moc nechytají, i když to bych kecal, to nevím jak přesně na tom je s konkurenceschopností, ale sám si řekl, že mají 60 zemí, který obsluhujou. A to jsou všechny země NATO a spousta dalších.
Já bych se teďka vrátil o těch moderních bojových simulací k další věci. On se to fakt jako těžko popisuje, to VR, protože má spoustu větví. A jedna taková zvláštní větev se objevila v roce 1975, kdy vzniklo něco jmenovalo Videoplays od Majorna Krugera. A to byl vlastně pokus o interaktivní VR platformu, která nevyžaduje brýle, ani jako headset, ale využívá kombinaci projektorů a kamer. Takže ty jsi vlastně v něčem, co vypadá tak trochu jako holodeck. Mm-hmm. Chováš se tam nějakým, jako manipuluješ a ty projektory ti ukazujou, co jako vlastně děláš. Mm-hmm. Tohle to je asi takový nejstarší pokus o to udělat jako teleprezenci nebo schopnost manipulovat s virtuálními objekty, aniž bys používal jakýkoliv speciální zařízení k jejich manipulaci. Byl to jako takový první zajímavý experiment, to v roce 75. V roce 1977 vznikl na MIT projekt, který se jmenoval Aspen Movie Map. A ten je zajímavý tím, že vlastně ti dovoloval navštívit Aspen v Coloradu ve virtuální realitě. Mm-hmm. A ten byl taky jako zajímavý tím, že byl jeden z prvních, který vznikl pomocí auta, který jako ten Aspen nasnímalo. S tím, že si měl jako tři verze. Měl si polygonovou verzi toho města, takže ho viděl jako z holých polygonů. A pak si měl letní verzi a zimní verzi. A tenhle ten projekt se považuje za přelomový v tom, že se vlastně že používá fotogrametrii, což je vlastně technologie, která se dneska používá na Google Street View. A poprvé se tam tak jako zkoumalo, jestli je možné jako virtuální cestování, jestli jako můžeš udělat to, že opravdu jako navštívíš nějakou destinaci, prozkoumáš, aniž bys tam jako fyzicky byl, což je jako věc, která je velice zajímavá. Mm-hmm. V 80. letech se objevují komerční headsety, jako například od Stereo Graphics Company, ale ty byly v té době hrozně drahý. Ta doba se nazývá vlastně první generace virtuální reality. Orientovala se typicky na ty vojenské zákazníky, na průmyslové zákazníky, na ty, kteří na to měli peníze. A experimentovalo se i samozřejmě i s možnostma, jak ty věci ovládat. Takže vlastně v té době se objevují data gloves, což jsou takové ty vlastně rukavice, pomocí kterých máš mít možnost manipulovat s virtuálními objekty. To se v roce 1982 nechal patentovat Thomas Zimmerman a ten vlastně zahrnoval řadu patentů, například optický senzor ohýbání prstů. Mm-hmm. Používají tam všechny možné technologie, ultrasonický, optický, magnetický, a tím vytvořili pokročilé rukavice Power Glove a Data Glove. Ty byly teda hodně drahý. V roce 1985 založili společnost VPL Research, což byla první, která se orientovala na headsety a rukavice. A mimochodem Jean Lemierre začal prosazovat pojem virtuální realita jako pojem. No, ale nicméně v té době těch zákazníků moc nebylo, nebyli moc úspěšní, takže nakonec odprodali svoje patenty Sun Microsystems. Mm-hmm. To, že v té době ty věci byly pořád docela drahý, ilustruje i to, že vlastně na z těch významnějších aplikací, která v té době vznikla v roce 1989, kdy na základě kontraktu z NASA vznikl projekt Virtual Environment Workstation Project View, což je vlastně virtuální trenažér pro astronauty. Protože v okamžiku, kdy trénuješ vojáky, tak to je jedna věc, a s těma astronautama to je možná ještě blbější, že jo? Protože tam tu chybu uděláš fakt jenom jednou. Jako to jako není vůbec žádná legrace. Takže prostě oni tam začali jako trénovat kosmonauty na různý standardní procedury, rizikové situace a tak dále. A začali se zabývat otázkama teleprezence. To znamená, že tam poprvé začali řešit otázku, že místo toho, aby si někam poslal člověka, tak tam vlastně pošleš jeho torzo, nějakého takového telerobota, který bude snímat ty věci, a ten vlastní kosmonaut bude sedět v té stanici někde na bezpečném místě a bude vlastně provádět ty operace prostě, jak by byl telepřítomný venku. Mm-hmm. Což je jako strašně přelomová technologie, nesmírně důležitá. Ta teleprezence má celou řadu výhod. Jedna z nich je, že ty vlastně můžeš velice snadno trénovat na Zemi a zároveň ve vesmíru to můžeš používat k provádění riskantní činnosti, kam není jako úplně dobrý toho kosmonauta pouštět, že jo? Z mnoha důvodů. Jeden z těch klasických důvodů je, že vlastně telerobot může být venku v podstatě tak dlouho, jak chceš. Prostě není závislý na kyslíku, nic mu nehrozí, že jo? Je pevně přikurtovaný k nějakému systému. Ty kosmonauty typicky používáš jenom, když se nemůžeš někam dostat. Když potřebuješ udělat něco jako atypického, kam se nedá jako dostat. A na tu běžnou údržbu stanice tyhle roboti jsou prostě výborný nápad. A právě i ty rukavice ti dovolují nějakou hmatovou odezvu, dokážeš pochopit, jestli už se jako dotýkáš té věci, jestli svíráš a tak dále. Což se řešilo strašně velkým množstvím způsobů. Já se přiznám, že jsem se ten týden koukal právě na ty různé patenty k těm virtuálním zařízením a jako jsem si řekl, že se zmíním jenom zběžně, protože jich je strašně velký množství a jsou jako různě šílený, řekl bych, jako různě šílený ty věci. No nicméně, ještě bych se vrátil k těm rukavicím, tak v roce 1989 Mattel se rozhodl jako přinést rukavici Power Glove, která byla založena na té Data Glove od VPL Research a byl to vlastně ovladač pro konzoli Nintendo Entertainment Systems. A ta věc je šílená. Ta věc je naprosto šílená prostě, protože samozřejmě pro konzoli se to muselo maximálně zjednodušit, ale pořád to jako překombinovaný a je to komplikované ovládání. A ten základní rozdíl mezi tou Data Glove od VPL a tou Power Glove je v tom, že ta Data Glove je narvaná senzorama. Je strašně složitá, dokáže odečítat pohyb prstů ve 256 stupních a tak dále. Zatímco ten ovladač pro Nintendo byl zjednodušený, aby se dosáhl na cenu $75, což v dnešních cenách bylo asi $200, což znamenalo, že to dovolilo snímat pozice pouze pro 4 prsty, a to pouze 4 pozice. a to ultrasonicky. Takže celá ta věc moc nefungovala. Oni s tím byli jako docela velký plány. V roce 1989 se objevil ve spolupráci s Nintendem film, který se jmenoval The Wizard, na který jsem se teda včera koukal. A vlastně ono to s Nintendem má společně to, že to je jako taková obrovská jako reklama na Nintendo. Je to celý o skupině dětských uprchlíků, kteří se snaží dostat na nějakou herní soutěž a tam vyhrát prostě nějaký love. A přitom neustále naráží na hry od Nintendo, že jo? A někde prostě uprostřed toho středozápalu narazí na místního borce, který hraje ty hry od Nintendo nejlíp, protože má tu Power Glove, že jo? Všechno hraje přes tu Power Glove prostě. A má, tam je klasická hláška, prostě říká I love Power Glove, it's so bad. Mm-hmm. A mě přišla jak ikonicky. Ona opravdu byla blbá. Tím, jak to bylo drahý a zároveň osekaný a nebylo to přesný, tak prostě všichni zjistili, že lepší půjde klasický ovladač. Takže ve finále vznikly jen dvě dedikované hry Super Glove Ball a Bad Street Brawler. Spousta dalších her byla oznámena, ale nikdy nebyly uvedeny. Prostě všichni viděli, prostě, jak to jako nefunguje, ta věc. Prostě. Tak se na to vykvákla, ty projekty utopily. Což je jako docela zajímavý. Mimochodem, ten řízek v tom filmu nehraje ani jednu z těch dvou her, který jsem zmínil. Hraje tam nějaký závody. Prostě jako manipuluje s tou rukavicí, jako by řídil volant prostě a podle toho jako ovládá autíčko, což u toho těch 8 bitů vypadá teda nesmírně vypečeně. To je opravdu jako hodně hustý. No, když už jsme u těchto věcí, tak se ještě musíme pozastavit u několika dalších jako bizarností. Vlastně na přelomu 80. a 90. let přichází druhá generace virtuální reality. Ta už je určená pro běžný spotřebitele a je strašně, strašně divná. Ono to bylo částečně daný tím, že v té době vzniká VR hype, tím, jak se rozšiřuje chápání virtuální reality. Objevují se filmy jako Trávníkář, The Lone Mower Man z roku 1992. Mimochodem existuje Lone Mower Man z roku 1994, který je něčím úplně jiným. To je hrozně, taky hrozně vtipný. Takže pokud si to budete hledat, tak na to dejte pozor. V té době se rozšiřuje cyberpunku, v té době se objevuje, myslím, Neuromancer, že nějak v té době vyšel taky.
Přesně, a objevuje se pojem Matrix, který znamená úplně něco jiného než v Matrixu.
Ano, ano, ano. No a hlavně v té době eskalovaly takzvané konzolové války, které se účastnila Sega a Nintendo a potom do toho začala vstupovat Sony. Takže v té době spousta těch lidí z vedení firm předpokládalo, že virtuální realita je to nový IT, že to je prostě ta divoká karta, která dokáže zamíchat jejich ziskama a že to bude strašně dobrý a strašně důležitý. Takže první se do toho pustila Sega, byla taková trochu desperátní v té situaci, takže ona vyvíjela headset Sega VR, ten byl určený pro konzoli Sega Genesis, kterou známe taktéž pod názvem Sega Mega Drive z roku 1988. To je velice divná volba, protože jde konstrukčně o 16-bitovou konzoli postavenou kolem Motorola 68000, což je sice dobrá volba, ale pro začátek 80. let, ze kterých vlastně ten procesor vyšel. Na začátku těch 90. let už byl jako docela pomalý a hlavně ten VR headset má ten základní problém, že musíš generovat dva obrazy, každý pro ten okulár, ty jsou mírně posunutý, nestačí ho prostě duplikovat, jako to jako prostě nefunguje. Takže Sega se do toho pustila, vyrobila prototyp svých brýlí, začal ho předvádět, poprvé ho myslím předvedli v roce 1991, vypadalo to moderně, mělo to dvě obrazovky, senzor snímající pohyb hlavy, ale jako oni ho furt jako jen předváděli a furt jako nic. Předváděli ho i v roce 1993 na CESu a tam právě oznámili, že ho plánují vydat ten samý rok za $200. A tam se objevuje ten základní problém, na který bude dál a dál narážet, že máš dvě možnosti. Udělat headset levně a úplně to posrat, a nebo ho to neposrat, ale udělat ho za docela drahý peníze. A to je velký problém, že jo? Protože drahý peníze znamená, že to koupí málo lidí, to znamená, že prostě výnosnost her nebude kdo ví jaká, a když výnosnost her není kdo ví jaká, tak se nevyplatí vyvíjet. A když se nevyplatí vyvíjet, není důvod kupovat headset. To je takový jako negativní feedback navzájem se posilující a to je gigantický, gigantický problém. Takže tahle ta věc byla tlačená hlavně přes americkou divizi Sega of America a pracovalo se na 5 hrách, První měl být port arkády Virtua Racing, ty další zahrnovaly Nuclear Rush and Hammer, což jsou nějaký simulátory helikopter. Já se omlouvám konzolistům, já jsem konzole neměl, takže to teď tady říkám, jak to vidím. Jo. Nehrál jsem to, ty věci. Potom tam byl Matrix Runner, což byla nějaká cyberpunková detektivní hra, která právě byla postavena na té popularitě cyberpunku. A potom Outlaw Racing, což je nějaká bojovka s vozidly. Ten headset byl neustále jako odkládán a nakonec ho úplně zrušili. Sega přišla s tím, že to bylo proto, že byl příliš realistický pro uživatele, z toho jako báli, že jo? Protože prostě marketing vždycky v panice dokáže vymyslet ten neuvěřitelný hlody. Potom, ale ve finále se ukazovalo, že je daleko pravděpodobnější, že tam byly všechny klasické problémy, počínaje velkým lagem, nízkým frameratem a dalšími věcmi, jako je třeba ten nedostatečný početní výkon u té Sega Genesis, protože ta byla opravdu jako... Když se podíváš na to, jaký 3D hry vznikly na Amize, tak vidíš, na jakou třídu početního výkonu se díváme. A teď si to vynásob dvěma. A nejenom to, až se dostaneme k problémům s VR, tak prostě si ti dojde, že zatímco na klasickém zobrazovacím panelu ti projde lecos, tak v té virtuální realitě ti to neprojde. Ta je násobně horší. Takže to není jenom o tom, že ten výkon násobíš dvěma, ale velmi pravděpodobně spíš třema až čtyřma, aby se dosáhnul jako srovnatelného zážitku.
Jasně.
No, nicméně, protože ta předba byla hotová, tak se Sega rozhodla použít do arkády Sega VR One v roce 1994, což byla zážitková střílečka se čtyřmi řadami sedadel pro celkem 32 hráčů. Což teda nevím přesně, jak to vypadalo, vznikly proto dvě hry, Planet Adventure a Space Mission, který, jak jsem pochopil, bylo prostě něco mezi kombinací mezi jako interaktivním filmem, ve kterém se jako nějak jako střílel, něco si tam dělal, ale přesto, že to bylo docela populární, tak to bylo poměrně kazový, provoz byl neekonomický a dneska už neexistuje údajně ani jedno ze tří vyrobených, což je podle mě velká škoda, protože to bylo docela zajímavé se na to podívat, ale podle všeho je všechno jako kompletně zrušili. Sega se ještě potom pokusila ten svůj headset reinkarnovat ve verzi pro konzoli Sega Saturn, což byla asi lepší volba, ale ten už teda nebyl oficiálně ani představen. Sega Saturn měl svoje vlastní problémy, výkonový byl proto komplikovaný něco programovat, a ta arkáda mě teda jako docela mrzí, protože fakt jsem na to čet jako příznivý hodnocení, ale podle všeho to bylo příliš komplikovaný a hlavně tam byl ten problém, že pokud to počítal pro každého toho člověka zvlášť, pro 32 hráčů, tak se to potřeboval velký početní výkon a podle mě ti to zřejmě jako neustále ty lidi kazili, že jo, přece jenom to máš jako naražený na hlavě, což asi jako není ideální řešení.
A možná taky důvod byl ten, že takovejhlech arkádových jakoby pseudovirtuálních věcí existovala už v té době podle mě docela hromada, hlavně v Japonsku byly takový ty různý, že tam je přece ten Sega Park, který, když se bavíme o Seze, který, kde tam jsou různý jako prostě hydraulický židle, který jsou vlastně střílečka s letadílkama pro 16 lidí.
To je jako jeden problém, ale podle všeho tam specificky to, co je zabilo, bylo to, že byl ekonomický provoz.
No,
že prostě
jasně, no.
Zisk na jednoho hráče versus náklady na údržbu a na provoz prostě absolutně jako nestály za to. Protože oni to arkádu zlikvidovali poměrně brzo. To nebylo tak, že by to někde jako tvrdlo jako 10 let. Ne, oni to prostě nakonec rozebrali a zlikvidovali, takže to zřejmě recyklovali na nějaký levnější projekty. Takhle to jako zhruba vypadá.
A ono ty arkády jsou drahý už jenom tím, že vlastně musíš mít člověka, který to hlídá v nějaký místnosti, která je vytopená a klimatizovaná. A je tam prostě lednička s Coca-Colama a to už jako prostě zase náklad, který doma nemáš, že jo, u nějaký jakoby...
No, to je pořád podle mě jako bagatelní, tam podle mě nejhorší je to, že typická arkáda má prostě velký panel, na který ti jako nikdo nešahá, že jo, na tom se jako moc nekazí, ty zážitkový máš, že navíc s projektorem, strčíš do toho lidi, zaklepeš s ním a pak je vypustíš, když to do toho, jak jsem to teda pochopil podle popisu, tak každý se nasadí na hlavu tu přilbu, každému se počítá jeho vlastní obraz jako a to je prostě jako nepoměrně složitější. Bylo to příliš komplikovaný prostě na nějaké jako masové nasazení a nedalo se to škálovat jako podle všeho. Udělali všeho všude tři prostě jako prestižní panek a pak zjistili, že se jim to nevyplatí.
Vy podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retronation Army na Patreonu! Viva la Pixel Revolution!
No a kam se nám teda virtuální realita posunula dál?
Já bych se pozastavil ještě u jedné zatáčky, kterou prošla, a to je Nintendo Virtual Boy z roku 1995.
To zní hustě.
To zní hustě. Tahle ta věc se pravidelně objevuje ve výběru nejhorších technologií minulosti. Já si myslím, že to je trochu jako nespravedlivý, protože Nintendo se pokusilo udělat stereoskopický headset. Jako není to klasická virtuální realita. Tam to slovo Virtual Boy je vážně trochu přehraný. Chtěli udělat stereoskopickou herní konzoli, která by byla cenově dostupná, a udělali to jako docela odvážným způsobem. Vlastně to jsou takové jako brýle na dvojnožce. Mm-hmm. Jsou to monochromatický 3D brýle, ale vlastně nemají ani klasické zobrazovače a používají, nezobrazují ani jako reálně ve 3D, používají paralaxický efekt. Máš paralaxu, máš jednotlivý roviny, které nezávisle na sobě se pohybují a vytváří iluzi hloubky. To jednoduché zobrazování souvisí s tím, že použili relativně nevýkonný procesor RISC-NEC V810 na 20 MHz. Měl jsem 64 KB pro kód, 128 KB videopaměti a 128 KB paměti pro grafiku, což odpovídá lepšímu 8 bitu jako druhé poloviny 80. let. Bylo to komplikovaný, nedostačující, žádná klasická virtuální data se s tím dělat nedala, spíš takový jako trojrozměrně zobrazovaný 8-bitový hry, bych to řekl takhle. Mm-hmm. Ty jsi tomu sednul, byly to ty brýle na podložce, které vypadaly jako periskop, jsi se jako přitiskl k očím a pak se na tom hrál s pomocí ovladače. Takže máš klasický ovladač. Jako proč to neudělal jako headset, který musíte jako připojit na ovladač, to vůbec jako nechápu. Oni nepoužili ani barevný displeje, protože byly drahý, a místo toho použili relativně neobvyklou kombinaci, kdy tam bylo 224 červených LED a kmitající zrcadlo, který emulovalo zorný pole s 384 a 244 pixely. To není klasická obrazovka, to je něco jako hodně jako divného, prostě je to komplikovaný. Nintendo ale říkalo, že to je výrobně levnější a líp to vytváří iluzi hloubky a je to šetrnější pro oči a nezjíš potom pocit nevolnosti. No já bych řekl, že pocit nevolnosti nemáš, protože se v tom reálně obraz nehejbe, že jo, ale že zbytek byl spíš jako o té ceně, ale jak no, se říká, jako marketing versus realita. Aby se ušetřilo na senzorech, tak Nintendo použilo klasický ovladač gamepad, který normálně hraješ pohmatu, prostě koukáš prostě do periskopu a hraješ ovladačem. Plánovalo se, že bude možný být i multiplayer pomocí Virtual Boy Linku, a to nikdy nebylo dokončeno a podporu pro multiplayer nakonec zablokovali i v hrách, které už dokončeny byly. Takže vznikly hry, které podporují multiplayer, ale prostě nedá se hrát multiplayer. Nintendo s tím měl velký plán, chtělo vydávat 3 hry každý měsíc, ale ve finále vydali pouze 22 titulů, z toho 19 Japonsko a 14 USA. Jim se podařilo díky té konstrukci dosáhnout prodejní cenou $180, což bylo docela málo, ale k úspěchu to nestačilo. Nintendo prodalo 770 tisíc kusů ty konzole, čili jako je to relativně běžná věc. A v měřítkách jakýkoliv jiný firmy by to byl úspěch. Ale na poměr Nintendo ne. Z jejich hlediska to byl propadák, protože očekávali 3 miliony plus. Hmm. Takže je to dneska jako sběratelsky zajímavý. Říká se, že to je jediná konzole od Nintendo, který se prodalo méně než 1 000 000 kusů. Což je její unikátnost.
O to je to zajímavější sběratelsky, že?
Ano. O to je to jako sběratelsky zajímavější, když to jako není úplně jako raritní. Ale celá ta věc je taková zvláštní. On se to standardně jako řadí do té virtuální reality. Já bych to tam přidal, i když bych teda řekl, že fakt šlo spíš jenom o stereoskopický hraní. To mi připadá jako hodně odvážný tvrdit, že to je virtuální realita. Ale oni tomu fakt tak říkali prostě, ale víš co. No, ten nejikoničtější headset z této generace se objevil v roce 1995. Je to Forte VFX One Headgear, což je produkt Ford Technologies, americké firmy, a je to opravdu jako helma, kterou se jako nasadíš na hlavu a má to jako sklopný panel, který si přiklopíš, jako kdyby to byl noktovizor. šlo o komplexní headset pro virtuální realitu pro PC, ale tam se jako neřešila vůbec žádná simulace 3D prostoru, jenom prostě snímání pohybu hlavy a zobrazování. A to bylo velký neštěstí v té době, protože celý ten set byl poměrně komplikovaný. Měl se tam zvláštní obraz, který mu se říká Cyberpunk, taková jako puk prostě, to opravdu jako taková jako koule nebo prostě fakt vajíčko, oblázek, ten to ovládáš. Mm-hmm. A vyžadovalo to speciální ISA kartu, která sloužila k koordinaci snímání pohybu a zobrazování obrazu. ISA to samo o sobě naznačuje problém v roce 1995. To už je hodně zastaralý slot v té době. Ale musel to tam mít. Dneska ta věc se dá relativně sehnat, ale typicky bez té karty, protože když se jako někdo nechával na památku ten headset, tak si nechal ten headset, někdy i ten puk, ale tento písíčku s tou kartou vyhodil. A bez toho je to k ničemu. Ta věc je absolutně k ničemu. Problém je v tom, že ta věc vůbec nepodporovala žádný 3D akcelerátory. Nic prostě, jenom klasický jako softwarový renderování. Měl si barevný podsvícený obrazovky 263 na 230 pixelů pro každý oko, ale aby si na tom jako něco hrál, tak si potřeboval skutečně výkonný PCčko. Protože to přišlo těsně před příchodem 3D akcelerace, tak to procesor musel celý upočítat. Jako minimum výrobce udával Intel 80386, ale reálně si potřeboval ty nejvýkonnější Pentia té doby, aby se to dalo hrát plynule. To jak prostě nešlo. S tím se dali docela dobře hrát hry, které od začátku podporovaly stereoskopy. Jako nejvýznamnější asi Descent z roku 1995 do Palak Softwaru, který je zajímavý tím, že teďka zrovna vychází jeho reedice. Nevím, jestli to naši posluchači zadetekovali, ale vychází reedice ty věci, která používá ray tracing. Takže si můžete zahrát Descent 1 s ray tracingem, kde to máte všechny jako vizuální efekty. Ta hra, pokud ji neznáte, je o tom, že s kosmickou stíhačkou letíte do dolů obsazených roboty, musíte se prostřílet k reaktoru, ten dovíz do kritického stavu a zdrhnout, než to bouchne celý. Což je těžší, než se zdá, protože tahle ta hra má auto-leveling, to znamená, že se poloha toho letadla rovná podle jakýkoliv kolmý stěny, kterou má v okolí. Takže můžete jít hlavou dolů, podél zdi a tak dále. Prostě ty místnosti jsou plně 3D, jsou kompletně členitý a musím říct, že tohle je jediná hra, ve které se mi stalo, že jsem zabloudil v jediné místnosti. Když jsem furt lítal v jedné a ty samé místnosti a nebyl jsem schopen najít cestu ven, protože se to neustále otáčil, takže já jsem měl pocit, že jsem neustále někde jinde. Tohle byla velmi frustrující hra, dokonce ve své době se běžně stávalo recenzentům, že dostávali hysterický záchvaty, protože když začne odpočet u toho reaktoru a ty musíš zdrhnout rychle, a ono to jako nejde, že jo, protože to blokují ty roboti, tak to je opravdu hodně napínavý, no. Ta hra byla populární, s tím headsetem to bylo ještě o něco šílenější, než to hrát klasicky. Už jenom jako standardně to hrát bylo jako dost o nervy, jako s tím headsetem to bylo ještě o něco šílenější. A byla to podle všeho jako killer aplikace pro tuhle tu věc, ale mělo to spoustu problémů. Ten první problém byla cena, která dosahovala téměř 1000 tehdejších dolarů, což bylo vážně hodně. Druhý problém byl, že ISA plus nepodpora 3D akcelerace znamenalo, že ta věc téměř instantně zastarala. Už vlastně jako o dva roky později ta věc byla katastroficky zastarala. Je možný, že kdyby to udělali tak, že by vzali v úvahu třeba nastupující 3D FX-ko nebo něco na ten způsob, aby se to dalo chytit. Protože však všichni víme, tak 3D FX-ko, že u Voodoo 2 podporovalo dvě jádra akcelerační, takže podle mě byl asi jako relativně malý problém to upravit tak, aby to renderovalo jako dva pohledy, prostě jeden druhej. Ale tohle to nefungovalo, nepodařilo se uchytit, oni to prostě vydali ven, moc se to nekupovalo a tak Forte Technologies v roce 1990 se mu zbankrotovala. A ty její patenty byly odkoupený, dneska její pozůstatky existují pod jménem Vuzik. Tato druhá generace virtuální reality přinesla celou řadu problémů, který jsem se sem napsal do kapitolu migrény, zvracení a další potíže. Protože vlastně tím, že si zaplatil $1000 za helmu a pravděpodobně jako dvoj až trojnásobek za počítač, aby to s ním fungovalo, tvoje neštěstí teprve začínalo v té době. Poměrně rychle si lidi povšimli, že zaprvé jako sdílet helmu není moc hygienický, to si všimli už jako na těch výstavách, že to je jako fakt jako problém. Ty říkáš čistit lihem, ale čistit si lihem, to je do kolečka něco z koženky, že jo, to prostě moc dlouho nevydrží. Další problém, který se ukázal téměř instantně, byly nevolnosti. A tam jde o to, že jde o takzvanou negativní kinetózu. Klasickou kinetózu zná každej, má to, já nevím, nějakých 5% populace, sedneš si do auta, prostě rozjedeš se a chce ti zvracet, že jo, prostě. Takže já si pamatuju školní výlety, prostě děti byly posazeny do autobusu, pětí době to rozhoupalo, dostali kinedril a jelo se prostě, aby se jako potom nepoblil. A kinetóza vzniká tak, že tam nesoulad mezi tím, co vidí oko a vestibulární aparát. Klasická kinetóza vzniká tak, že tvý oko se kouká po tom autobuse, autobus se nehejbe, ale vestibulární aparát ti říká, že to houpe. A ten nesoulad mezi těmi senzory vytváří pocit nevolnosti, který může skončit s tím zvracením. A tady u virtuální reality to přesně naopak, protože tvoje oko ti říká, že okolí se hejbe a tvůj vestibulární aparát říká, že jsi v klidu. Je to přesně naopak. Což je zajímavé, protože potom můžeš pobýt úplně stejně. Ne? Ten výsledek může být úplně hrozný. Často se ty hry pro virtuální realitu dělaly na schvál tak, aby to bylo co největší. Já si pamatuju, že když jsem měl na hlavě první Oculus Rift, tak proto byly spousta dem a jedno z těch dem byla houpačka, která s tebou houpala čím dál tím víc, ještě nakonec jako vyhodila, ty se jako rozplác jako o podlahu. A zvýšil asi tak jako 10. patra, tě to schodilo. A mě stačilo 15 minut týhle tý hry na to, abych si musel lehnout na zem a další půl hodinu se snažil stabilizovat svých zažívání.
Já
si představ, že uděláš demo prostě pro nějakou výstavu, kde je to skoro každému blbě. Proč to děláš?
No jasně.
Proč děláš takhle hrozný věci? Prostě spoustě lidí stačila už jenom horská dráha, že jo?
Komu tím prospějete?
Ale jako jo, jako opravdu jo, prostě tohle je jako vážný problém, komu tím jako vážně prospěješ, když jako přijde potenciální zákazník, odchází pozvracený prostě a svědomí, že právě ušetřil jako spoustu peněz, že jo? Že to nekoupí.
Hele, pardon, teda problém herních vývojářů nebo designérů je, že si často myslej, že je sranda trápit lidi. Nebo jako, že... když máš nějakou, že prostě to, že ti to rozhodí ten aparát jako funguje, tak je to prostě ta věc toho média, kterou chceme teďka využít jako novinku a ono to vlastně je strašný.
Udělali z toho něco naprosto strašného. Já si pamatuju, že další věc, která se objevila, to byla až ta třetí generace virtuální reality, byla ta horská dráha. Že běžně dělali to, že to nasadili nic zlýho netušíce člověku prostě na hlavu a nechali ho stát u toho. Stát. No tak samozřejmě, že ztratíš balanc, že jo? Když je to hodně vtipný, tak jako se ještě rozeběhneš a strhneš na sebe televizi nebo něco takového prostě. Děláš takovou hroznou nehodu.
No,
nic z toho nepomáhá prodejům prostě. Opravdu ty vývojáři by si měli uvědomit, že jejich úkolem není lidi mučit, ale snažit se z nich dostat ty peníze, že jo, prostě aby ti dali ty peníze, to je jako důležitý. No, mimochodem teda, když jsem studoval tu kinetózu, tak mě překvapilo, že zdaleka nejhorší není rozhoupaný socialistický autobus, ale říká se, že nejhorší jízda na velbloudu. Protože velbloudi chodí houpavě a při tom houpání těho houpou dopředu a dozadu a s tím se nedá nic dělat. Takže prostě prej se velblouda zvrací nejlépe. Já teda nevím. Já když jsem koukal na to, co ti velbloud udělá, když se mu nelíbíš prostě, jak tě elegantně schodí, tak si říkám, že to asi jako není nejlepší nápad na něm jezdit. A mimochodem našel jsem nějakého odborníka, což je prostě expert na západní egyptské pouště, který jako chodí se svojí vlastní karavanou a poté, co ho jednou schodil velbloud tak, že se plazil 12 km pískem k oáze, už chodí jenom pěšky, už prostě na tu věc nevleze. Jako majitel karavany se prostě odmítá vlíct na svý vlastní velbloudy. Takže pozor na velbloudy, jako.
Jo.
Jsou dovolené, dávejte se na ně pozor. Jsou to mrchy, flušou, žerou papírový krabice, schodějí vás a ještě vám na nich bude blbě.
Myslím, že jsem jedinkrát byl na velbloudovi v Indii a tam byli pánové, kteří si ty velbloudy spacifikovali. Ale kamarádka měla problém, že její velbloud byl línej a malej a nechtěl jakoby chodit stejně rychle s ostatníma velbloudama. A tak vždycky zaostal a potom se to potom to jako dobíhal, což je strašný, být na běžícím velbloudovi a ten její dobíhal furt. Takže potom slezla z toho velblouda a normálně musela líst po 4 chvilku, nemohla chodit. Takže se nám velbloudáři smáli a říkali, no jo, to má každej. Taky jsme si tím prošli. No, ale zpátky od velbloudu zase k augmentované realitě, což?
Ano, vraťme se zpátky od toho, jak je vám špatně na velbloudy, k tomu, jak vám bude špatně u klasické virtuální reality. Tady ta věc se začala řešit, jak to jako omezit, protože v okamžiku, kdy se ukázalo, že vlastně genetóza jako není nic srandovního, tak se začaly řešit otázky, jak to eliminovat. A jeden z těch eliminací byl, že nehejbeš tím člověkem proti jeho očekávání. To znamená, že například, když hraješ třeba Alyx nebo nějakou moderní VR hru, tak vlastně v ní skáčeš. Místo toho, abys jako chodil, místo toho, abys prostě tam měl nějaký ovláč, kterým plynule chodíš, což vyvolává kinetózu, tak vlastně se teleportuješ z místa na místo. Takže jakoby tvůj vestibulární aparát říká, že neustále stojíš prostě a tvůj pohled taky, jenom jako hopkáš prostě v tom virtuálním světě. To je jedna z metod. Další metoda říkala, že se budeš pohybovat jenom tak, jak se reálně pohybuješ v tom reálném prostoru, což je jako trouble, že? Když máš nějakou hernu, která je veliká a tam si můžeš chodit na nějaký velký ploše, tak to asi jako jde, ale typicky v obýváku jako nemáš ten luxus, že bys měl prostě být jenom 5x4 metry, kde ti jako nehrozí, že ti jako někdo do toho vleze nějaký dítě nebo zvíře nebo něco takového, prostě to je jako vždycky velký problém a značně to limituje možnosti toho zážitku. Ale jsou aplikace, kde se to prostě eliminovat nedá. Prostě jako jsou závodní simulátory, letecký simulátory a podobně. Tam prostě se to civilizovaně udělat nedá. Leda, že bys seděl v nějakým křesle, kde ti simuluje i zrychlení, což je teda jako úplně šílený. Dalším problémem virtuální reality je nízký anebo nepravidelný snímkovací kmitočet. Za absolutní minimum se považovalo 25 snímků za sekundu, což používá vlastně klasický film. Používá 25 snímků za sekundu. Ale těch 25 Hz už je velký problém, protože vlastně 25 Hz odpovídá rychlým betavlnám. To znamená, že pokud ten film bliká v té frekvenci, tak ty vlastně můžeš vytvářet buď to migrenický záchvat, a nebo až epileptický záchvat. Prostě ty nejdřív jako synchronizuješ mozkovou činnost a hodíš je prostě do petit malou nebo grand malou, nějakého velkého epileptického záchvatu, takže to jako taky není dobrý. Jo, jako spousta lidí mají epilepsie a vůbec nemůžu klasicky do kina, to je velký problém. A ještě horší je, když se dostaneš na nižší frekvence. Za nejrizikovější frekvence se považují 3 až 30 Hz, který právě jako přímo koincidují s nějakou většíma synchronizovanými mozkovými aktivitama. Minimální frame rate, který nevyvolá obtíže, je 60. 60 snímků za sekundu. Plynulých 60 snímků za sekundu s tím, že se dneska zcela seriózně doporučuje víc než 120. To znamená, že pokud si chceš užít virtuální realitu, která je plynulá a nevyvolává prostě potíže, protože právě u těch potíží vyvolaných tím blikáním, to není o tom, že bys to jako v začátku vnímal. Prostě ti je jenom zle. Prostě nevíš proč, ale ti je jenom zle a pak to jako přijde a je to gigantický problém. Dneska se naštěstí díky výkonnému hardwareu dá dostat přes 20 snímků za sekundu běžně. To znamená, že jako pokud chceš vychutnat virtuální realitu, pořídíš si nějakou hodně našlapanou kartu. Našlapaná karta ti udělá víc než 20 snímků a seš v pohodě. Další problém, který tam vzniká, je lag, což je vlastně celkový zpoždění, který vzniká mezi snímáním informace o pohybu uživatele a tím zobrazením. Typicky se to týká pohybu hlavy. Ty prostě hneš hlavou a tam nastává kaskáda, vlastně senzory vnímají pohyb hlavy, odesílají to, přepočítává se to, zobrazuje se to a ve chvíli se to zobrazí, tak tam je ten časový rozdíl, to je ten lag, který tam vzniká. Čím větší, tím je to horší. Dřív se tomu nedávalo jako moc velká pozornost, prostě pro všechny byla klíčová ta snímkovací frekvence, nicméně se zjistilo, že vyšší lag vytváří pocit, že něco není v pořádku, že prostě něco není v cajku. A je to daný tím, že lidi typicky dokážou velice dobře vnímat rozdíly v čase. A je to gigantický problém. A nakonec se přišlo na to, že všechny ty jako techniky, které fungují na klasickém PC, je třeba buffering, že bufferuješ prostě ty snímky, aby se mohl servírovat pravidelně, jsou problém, že ty vlastně potřebuješ mít co nejmenší lag. Jako u interaktivní zábavy, u virtuální reality je to zpoždění musí být absolutně minimální. Pokud nechceš rozbít tu imerzi, musíš jít na absolutní minimum. U augmentované reality je relativně menší problém, protože typicky to funguje tak, že ty se díváš skrz průhledný displej na nějaký svět a tam se to, čemu se říká základní kotva, neboli frame of reference, považuje ten svět. To, že se do toho zobrazují nějaké informace navíc, typicky nevolává potíže, kromě toho, že jako s tím obrazem blikáš. Jo? Blikání je vždycky problém. Prostě pokud se dostaneš po těch 30 Hz při tom zobrazování, tak opět se dostáváš do toho nebezpečného pásma, které vytváří bolesti hlavy nebo záchvaty. Mm-hmm. Další problém se týká omezeného zorného pole, field of view, který vidíš. Ta první a druhá generace měla téměř tunelové vidění. U toho Descenta to bylo úplně klasický. Prostě tam jsem měl prostě pocit, že přímo před sebou máš takový výřez v té tmě a v tom se odehrává akce. To, co ale ty potřebuješ, to, co chceš, je zapojit i periferní vidění. Protože periferní vidění, i když tam jako nevnímáš úplný detaily, ti dává dojem z realističnosti. A lidi mají jako neuvěřitelně široký pole periferního vidění. Já to každému říkám, nevím, jestli to zkoušel taky, nebo jestli jsem to říkal, ale dobrý test, jak si nacvičit, kam až vidíš, je technika, který se říká pohled na vzdálenou horu. Je to z východních bojových umění. Ty se díváš dopředu na nějaký fixní bod, na něco výrazného, třeba na horu nebo na banelák, něco takového. A vnímáš, jak se kolem té pohybu objekty. Typicky je dobrý vnímat něco hodně kontrastního, třeba prostě bíle natřený sloup nebo nějaký telegrafní tyč. Ty se díváš soustředně dopředu a vnímáš jenom, jak se ti v zorném poli pohybuje ten objekt. V okamžiku, kdy ho přestaneš vnímat, se zastavíš a podíváš se, ten objekt doopravdy je a zjistíš v tu chvíli, že vidíš víc než 180 stupňů, že vidíš mírně do sebe, za sebe. Vidíš nejenom do boku, vidíš jako mírně za sebe. Skutečně.
Je to tak, teď jsem to zkoušel podle tvýho návodu.
Ano. A tohle to je věc, která jakoby zdánlivě nehraje roli, ale hraje roli pro to, jestli něco vnímáš jako skutečný nebo neskutečný. V okamžiku, kdy máš jako ten bod, když se ti objeví hrna toho výhledu, toho obrazu v tom vzorném poli, tak je to gigantický problém a vytváří to dojem nevěřícna. Proto právě ty profesionální brýle, o kterých se dá budeme bavit, se snaží dělat extrémně širokouhlý zorný pole a právě vytvořit dojem, aby ti kompletně jako zmizely všem ty hrany. A s tím je gigantický problém. Další problémy se týkají toho, že ty musí mít velmi jemný displej. Nesmíš vidět pixely. Ty pixely jsou přímo před tebou, jsou typicky nazvětšovaný Fresnelovou čočkou nebo něčím takovým, takže prostě je vidíš, ale čím je pixelovatější obraz, tím je to horší. Pokud vidíš pixely, nevěříš tomu. Mimo to, že musíš mít vysokou frekvenci zobrazování a musíš tam mít krátký lag, tak tam nesmíš mít to, čemu se říká lag spikes, nebo je takový ty jako zádrhele ve vytváření ty virtuální reality. Pokud je poškubává ta realita kolem tebe, tak to automaticky vytrhne, okamžitě. Mm-hmm. Jako ta větší tě vytrhne instantně, ale i ty malý vytváří dojem, že něco není v pořádku. A opět prostě klasický PCčko je dneska daleko tolerantnější, protože se ty problémy, které na něm jsou, řeší jinak. Například máš synchronizaci kmitočtu monitoru s grafickou kartou, FreeSync nebo G-Sync, to jsou technologie, které vlastně eliminují pocit trhání na monitoru, protože synchronizují monitor s tou kartou a díky tomu to působí plynule, i když vlastně to generování frameu není plynulý. Ale tohle to je trik, který dokážeš obelhat na tom monitoru, ale u virtuální reality tohle neprojde. Prostě tam je potřeba, aby tam vůbec nic takového nevznikalo. Mm-hmm. Samozřejmě to stereoskopické vidění se ještě musí udělat na míru pro ty jednotlivý lidi, protože jak už jsem říkal, polovina lidí nevidí normálně. Ty můžeš eliminovat spoustu těch potíží, můžeš eliminovat problémy s migrénama, tím vysokým kmitočtem, můžeš eliminovat základní optické vady tím, že budeš mít jako speciální optiku pro toho člověka nebo nějakou optickou vložku, ale pak ti ho zbydou některý, se kterýma se prostě nedá dělat nic. Takže v okamžiku, kdy prostě máš třeba tu pozrakost nebo máš omezený vidění na jedno oko a vidíš převážně tím druhým okem, tak z toho stereoskopické vnímání prostě nikdy neuděláš a nedá se s tím prostě nic dělat. Ale to jenom ilustruje, jak je to složitý problém a taky to ilustruje ten základní problém, že přestože se nám často snaží marketing předkládat virtuální realitu jako univerzální řešení pro všechny, tak je prakticky úplně jistý, že to není řešení pro všechny. U té augmentované reality se to ještě dá nějakým způsobem jako zařídit. Jako tam se to dá zařídit, že prostě můžeš mít třeba projekci toho overlaye jenom pro dominantní oko. a to nedominantní si prostě žije svým vlastním životem a nic ho netrápí. Ale u virtuální reality, pokud jsi dosáhnout stereoskopie, tak máš skutečně problém s tímhletím. A je možný, že prostě u řady lidí to jako nebude jako vůbec dosažitelný.
Mm-hmm.
Což je bohužel smutný fakt. Musím říct, že dneska už se podařilo jako vyřešit většinu těch potíží, ale asi se skutečně nepodaří vyřešit úplně všechny.
No a další problém, který se nám dvěma určitě nepodaří vyřešit, je ten, že nám dochází čas a tudíž budeme pro dnešek končit. Ale v příštím díle se můžete těšit na popis některých z slavných AR průšvihů, jako jsou Glassholes, Pokémon Go a podobně, a na další pokračování technologického vývoje vlastně až do současnosti. Takže já se s vámi loučím, loučím se i s Michalem.
Díky za pozornost.
A s vámi, milí posluchači, se těším příště naslyšenou.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.